Sizlerden 8. mozuğa yetip geldik. Muhammed aleyhisselam ve İsa aleyhisselam. Üge vazife mana bu kitaptan 5. bob, mana bu kitaptan ise 6., 7., 18. ve 19. boblarını okuş üge vazife. Bütünmez mana şu boblarını okuş çıkınlar, bu sizlerden dersini yakışı düşünüşlerine yordam beradi. Ko'p narsalarda musulmonlar va masihiylar bir-biriga juda yaqin. Masalan, musulmonlar ham masihiylar ham payg'ambarlarga ishonishadi. Haqiqatmi? Albatta, haqiqat. Musulmonlar ham masihiylar ham Iso alayhissalom masih ekanligiga e'tiqod qilishadi. Bundan tashqari, musulmonlar oldida Iso alayhissalomni Iso deb atash, bu musulmonlar uchun haqorat hisoblanadi. Musulmonlar uchun Iso alayhissalom bu Iso al-Masihdir. Alhamdulillah, Iso al-Masih, Iso alayhissalom Masihdir. Xudoga shukr. Men yuqorida aytib o'tganimdek, bizning o'xshash taraflarimiz bor, shu bilan birgalikda bizning farq taraflarimiz ham bor. Ular Iso al-Masih deganda, Iso Masih deganda nimani tushunishini chuqurroq so'raydigan bo'lsangiz, demak, o'sha paytda siz farqni ham tushunib olasiz. Musulmonlar Muhammad alayhissalomni esa payg'ambarlarning oxirgi muhri deb tan olishadi. Iso Masih esa payg'ambarlardan biri. Ha, demak, biz nimadadir bir-birimiz bilan kelisha olamiz, bir xil o'ylaymiz, lekin aynan mana shu narsalarda ham bizning fikrlarimiz boshqa-boshqa xil bo'lishi mumkin. Xudoga shukr, hammamiz Iso alayhissalom masihligiga ishonamiz. Keyin siz musulmonlarga savol berasiz. Masih deganda sen nimani tushunasan deb. Va ular sizga javob beradi. Iso chegaralangan xalqlar uchun chegaralangan vazifasi bor edi. Va chegaralangan vaqtda keldi u. Boshqacha qilib aytganda, u Isroil xalqi uchun kelgan payg'ambar. Lekin Muhammad alayhissalomning vazifasi u faqatgina bitta xalq uchun emas, butun dunyo xalqlari uchun kelgan payg'ambar. Yodingizda bo'lsa, men kecha aytib o'tgandim. Odam alayhissalom bu birinchi payg'ambar, Ibrohim alayhissalom bu o'rtanchi payg'ambar, shu bilan birgalikda Muhammad alayhissalom esa bu oxirgi payg'ambar hisoblanadi. Mana shu 3 ta payg'ambar asosiy payg'ambarlar deb hisoblanadi islomda. Chunki ularning 3alasi ham Ka'bada xalqni e'tiqodga chaqirgan va xalqning iymonini tiklagan odamlardir. Mana shu 3 ta payg'ambar haqida fikrlagan paytimiz albatta bizda savol tug'iladi. Iso Masihchi degan. Albatta biz Iso Masihni hurmat qilamiz, uni payg'ambar deb tan olamiz, lekin u payg'ambarlardan bittasi. U asosiy payg'ambarlardan biri emas. U 2-chi darajali payg'ambarlardan. Albatta, juda ham yaxshi. Masihiylar ham, musulmonlar ham Iso alayhissalomni masih deb tan olishi. Lekin hattoki mana shu e'tiqodda ham bizda farq bor. Keyingi suhbatimiz mana shu mavzuga qaratilgan. Iso Masihning islomdagi o'rni. Mana shu mavzuning 1-chi bo'limi, demak, Iso Masih musulmonlar uchun sirli. Kelinglar, Iso Masihni ismidan boshlasak. Qur'oni Karimda Iso deb ataladi, yozilgan Iso. Yeshua emas, Isus emas, balki Iso. Iso nima degani? Iso so'zining ma'nosi nima? Yeshua mi? Yo'q. Arab tilida Iso hech qanday ma'noga ega emas. To'g'ri. Iso alayhissalom ko'p mo'jizalar qilgan, shu bilan birgalikda uni payg'ambar deb musulmonlar tan oladi, lekin Iso so'zi arab tilida hech qanday ma'noga ega emas. Yahudiy tilidagi Yeshua so'zi arab tilidagi Isu so'ziga to'g'ri keladi, lekin Qur'oni Karimda Isu so'zi ishlatilmagan, balki Iso so'zi ishlatilgan. Bu yerda ism o'zgartirilgan va shu bilan ko'p narsa yo'qotilgan. Injilda esa Iso Masihning nomi Yeshua, yahudiy tilidagi Yeshua. Bu yerda birdaniga Xudoning ismlaridan biri bo'lgan Yahva yodinga tushadi. Yahva bu Xudovandning ismi va Xudovand Muso payg'ambarga borliq Yahva ismi bilan ko'rindi va u yonib turgan buta orqali Muso bilan uchrashdi. Nima uchun Xudo Musoga ko'rindi? Maqsadi Isroil xalqini qullikdan qutqarish edi. O'zining xalqini gunohdan, qullikdan qutqarish uchun Yahva, borliqni yaratgan Xudovand yerga tushdi. Xuddi shunday, o'sha Xudo Iso Masihga, Iso Masih tanida yer yuziga tushdi. Nimaga Iso Masih tanasida yer yuziga tushdi? Sababi insonlarni qullikdan, gunohlaridan qutqarish uchun Yeshua, bu ham Xudoning ismi, Xudo qutqaruvchi degani. Xudoning har bir ismida uning ma'nosi, xulq-atvori bor, lekin Iso yoki Isa hech qanday ma'noga ega emas. Biz musulmonlar bilan gaplashganimizda ularga aytamiz, Injil sharifni o'qib chiq deb. Biz u yerda Iso al-Masihning hayoti haqida o'qiymiz. Iso Masih kimligini anglaysan, bilib olasan. Uning ismi Yeshua, Xudovand qutqaruvchi, chunki u o'zining xalqini gunohlardan ozod qiladi, qutqaradi. Kelinglar birgalikda Iso Masih haqida Qur'oni Karimda nima yozilganini o'qib chiqamiz. Menda Qur'oni Karimda Iso haqida yozilgan oyatlar yozilgan. Iso alayhissalom Masihdir. Qur'oni Karimga asosan Iso alayhissalom Iso Masih xushxabardir. Boshqacha qilib aytganda Injildir. Injil arab tilidan agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bu xushxabar degani. Bu Qur'oni Karim 3-bob 45-oyatda o'z aksini topgan. Qur'oni Karimga asosan Iso al-Masih qiz boladan tug'ilgan. Bu 19-bob 16-35-oyatlarda o'z aksini topgan. Qur'oni Karimga asosan Iso alayhissalom, Iso Masih bu Xudoning so'zi, kalom. Biz yuqorida bu narsaga qaytgan edik, ya'ni musulmonlar kalomatulloh deganda va masihiylar kalom deganda har xil narsalarni e'tiborda tutishadi. Bizning tushunchalarimiz bir xil emas. Musulmonlar ta'kidlashi bo'yicha Xudo so'zi orqali, kalomi orqali gapirdi va Mariya qiz bola homilador bo'ldi va Iso alayhissalom tug'ildi. Bu xuddi Xudo adamotani yaratgandek, boshqa narsalarni yaratgandek, mo'jizaviy Iso Masih yaraldi. Qur'oni Karimga asosan, Muhammad alayhissalom Xudoning ruhi. Biz Injil sharifni o'qiganimizda bilamizki, Iso alayhissalom, Iso Masih Xudoning ruhi bilan moylangan. Qur'oni Karimda esa muqaddas ruh, ya'ni Xudoning ruhi bu Iso Masihdir. Qur'oni Karimga asosan, Iso Masih mo'jizakor. Qur'oni Karimga asosan, Iso alayhissalom Iso Masih gunohsiz. Qarang qanday qiziq. Xudo Muhammad alayhissalomga aytyapti, sen gunohlaring uchun tavba qil deyapti. Lekin Iso Masih gunohsiz. Qur'oni Karimga asosan Iso Masih o'zidan oldingi muqaddas kitoblarni ijobat qilgan. Boshqacha qilib aytganda, o'zidan oldingi kitoblarni o'zida ijobat qilgan. Musulmonlar bilan gaplashganimizda bu qanday amalga oshganini tushuntiramiz va ularga Iso Masih haqida muqaddas kalomlarda nima deb yozilganini tushuntirib beramiz. Qur'oni Karimga asosan Iso Masih insoniyatga Injilni berdi. Injilni olib keldi. Qur'oni Karimga asosan Iso Masih Muhammad alayhissalom kelishini bashorat qildi. Muhammad alayhissalom kelishini oldindan bashorat qilganmi? Ha, bashorat qilgan. Bizning musulmon do'stlarimiz Injil sharifni qayta o'qishadi va u yerdan Muhammad alayhissalom haqida biron narsa topishga harakat qilishadi. Qur'oni Karimga asosan Iso alayhissalom Xudoning o'g'li emas. Bu yerda Xudoning o'g'li emas deb, bu yerda to'g'ridan to'g'ri harf-harf tushunish yoki boshqacha qilib aytganda, xuddi Xudo va Mariyaning jinsiy aloqasidan Iso Masih tug'ilmagan, u to'g'ridan to'g'ri Xudoning o'g'li emas, jinsiy aloqa bo'lmagan degan tarzda Iso Masih Xudoning o'g'li emas. Boshqacha qilib aytganda, shu orqali musulmonlar ko'p xudoliklarga chek qo'ymoqchi bo'ladi. Qur'oni Karimga asosan Iso Masihning vazifasi, missiyasi chegaralangan bo'lgan. Lekin Muhammad alayhissalomning vazifasi u butun dunyo xalqlari uchun kelgan. Iso alayhissalom esa faqatgina Isroil xalqi uchun kelgan. Qur'oni Karimga asosan Iso Masih hojdagi o'limdan qutqarilgan. Nimaga bu yerda musulmon birodarlarimiz Iso Masih hojda azob tortmagan, o'lmagan deb ta'kidlashadi. Chunki u Masih xojda azob chekishi mumkin emas. Masihda Xudoning qudrati bor, kuchi bor. Xudo hech qachon Masihga xojda azob tortishiga yo'l qo'ymasdi. Shuning uchun ham Iso Masihni Xudo xojda azob tortishiga yo'l qo'ymasdan uni qutqaradi va uni tirikligicha osmonga ko'tarib ketadi. Iso alayhissalom Xudoning Masihi Qur'oni Karimga asosan Iso Masih xojda o'lim ko'rmasdan tiriklayin osmonga olingan. Ayrim hadis kitoblarida yozilishicha Iso Masih butun dunyoni hukm qilish uchun oxiratda qaytib keladi. Shunday qilib Qur'oni Karimga asosan va Islom ta'limotiga asosan biz juda ham ajoyib narsalarni o'qiymiz Iso Masih haqida. Albatta Qur'oni Karimda xushxabarga ko'rsatmalar bor. Hozir biz siz bilan yuqorida bularni o'qidik. Qiz bola Mariyadan tug'ilgan xushxabar, Injil, Masih, Xudoning so'zi. Xudoning ruhi, mujizakor, gunohsiz, oxiratda butun dunyoni hukm qilish uchun qaytib keladi. Albatta, xushxabarning ko'p, xushxabar haqida ko'p yozilgan. Lekin musulmon ta'limotida, islom ta'limotida Xudo hech qachon tanada yer yuziga kelmaydi. Islomda Xudo insoniyat bilan birgalikda azob chekmaydi yoki insoniyat uchun azob chekmaydi. Islom ta'limotida Masihning azob chekishi uchun, o'lishi uchun joyi yo'q. Bizning gunohlarimiz uchun biron kishi azob chekishi kerak emas, chunki biz gunohkor emasmiz. Islom ta'limotida inson gunohkor emas. Demak, Iso Masih o'lmagan bo'lsa, shu bilan birgalikda Iso Masih qayta tirilmagan ham. Boshqacha qilib aytganda, Islom o'zining ta'limoti bilan xushxabardan yuz o'girdi. Xushxabarning asosiy mag'zi, ma'nosi bu Xudoning inson qiyofasida yerga tushishi, uchinchi kun qayta tirilishidir. Mana shu uchta mavzu juda ham muhim. Bu demak, har bir Injilning asosiy mavzusi, lekin Islom ta'limoti bularning hammasini rad qiladi. Bu yerda juda ham bir muhim savol tug'iladi. Qanday qilib musulmonlarga butun to'liq xushxabarni, to'liq Injilni yetkazishimiz mumkin? Mavzumizni davom qilishdan oldin sizlarni fikrlaringni va savollaringni eshitishni xohlardim. Let me just pause for
Hamkorlikka taklif etamiz. Xushxabar va ruhiy ta'limni chegaralarini kengaytiradigan dunyo miqyosidagi loyiha. Masihiy ta'limning hammabop bo'lishi bizlarning qo'limizda. Bizlarning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.seminaria.com saytida. Comments or questions or responses.
Siz yuqorida aytdingizki, bir imom bilan gaplashganingizda siz jannatga borishni xohlaganingiz unga juda ham katta ochiqlik bo'ldi va siz unga Iso Masih yo'lligini, jannatga eltuvchi yo'l ekanligini va bu yagona yo'l ekanligini aytganingizda ham unga qiziq bo'lgan. Albatta, men tushunaman, undan tashqari siz boshqacha o'zingizni yo'lingiz bilan unga to'g'ri tushuntirgansiz. Men o'ylayman, islomda masihiylar aytayotgan Xudoning sevgisi yo'q islomda. Albatta, men sizning fikrlaringizga 100% qo'shilaman. Mening iymonim komilki, butun dunyoda, butun mamlakatlarda, asosan butun islom mamlakatlarida Xudo insonlarni qabul qilish uchun sevgisini, butun qalbini ochganini guvohlik berishimiz kerak. Iso Masih hojda turib, qalbini butun xalqlar uchun ochdi va hojdagi tortgan azobi bilan o'zini sevgisini butun insoniyatga ko'rsatdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Masihiylarning Xudo sevgi degan gapiga musulmonlar qanday javob beradi? Musulmonlarda Xudo sevgi degan tushuncha yo'q. Musulmonlarda albatta, Xudo rahimdil, shafqatli degan tushunchalar bor, lekin Xudo sevgi degan tushuncha yo'q. Keling, bizni o'zimizning mavzuimizga qaytamiz. Keyin esa Muhammad alayhissalomga qaytamiz. Bu yerda men yana Iso Masih haqida bir ikki og'iz gapirmoqchi edim. Islom ta'limotidagi o'rni haqida gapirmoqchi edim. Bundan bir necha yil oldin anabaptistlardan biri guruh odamlar Eron davlatiga kelishdi. U yerda musulmon olimlar bilan uchrashuv bo'ldi. Biz uchun bu juda ham katta sharaf edi, chunki bizni bu yerga musulmon birodarlarimiz suhbat uchun taklif qilgan edi. O'shanda bizning suhbatimizning asosiy mavzusi haqiqat va tinchlik o'rnatish edi. O'shanda men hoj haqida, hojda tortgan azobi va hoj haqida ma'ruza tayyorladim. Men ma'ruza o'qib bo'lganimdan keyin Eronlik bir uchrashuv a'zosi meni oldimga kelib, "David, nima uchun sizlar uchun, masihiylar uchun hoj juda ham muhim?" deb so'radi. "Keling, men shu hoj haqidagi ta'limotni ozgina chetga olaylik. Boshqa ta'limotlar haqida gaplashaylik, lekin ikkalamiz ham musulmonlar ham masihiylar ham mana shu hoj haqidagi ta'limotni ozgina bir chetga surib qo'yaylik. Agar biz hoj mavzusini birinchi darajadan ikkinchi darajaga surib qo'yaylik, balki musulmonlar va masihiylar o'rtasida tinchlik o'rnatsak bo'ladi," dedi. "Sizning hoj haqidagi ma'ruzangiz va sizning hoj ta'limotini mahkam ishlab turishingiz bu bizlarni yaqinlashtirmayapti, balki bizlarni bir-birimizdan uzoqlashtiryapti," dedi. Men unga javob berdim. "Hojni ikkinchi darajali qilib bo'lmaydi, chunki aslini olganda hoj masihiy dinining asosi, u markazidir. Hoj haqida ko'p gapirish mumkin va ko'p taraflama gapirish mumkin. Faqat men bir taraflama yondashuv qilib gapirib beraman, chunki men buni o'z hayotimda ko'rganman. Sudanda bo'lganimda o'shanda men musulmon birodarimizga aytdim, buning iloji yo'q. Hojni hech qanday ikkinchi darajaliga surib bo'lmaydi. Va men o'sha musulmon birodarga aytdim, men yaqinda Artoniyada bo'ldim. Meni 150 ta jamoat a'zosi bo'lgan bir insonning ummatiga, ya'ni cherkovga taklif qildim va o'sha joyda men vaz aytdim. Bu yerda asosan hammasi beva ayollar edi. Tog'da bo'lgan urushning oqibatida ayollar ersiz, bolalar esa otasiz qolgandi. Ular yaqinda imonga kelishgan edi va men ularga Iso Masih haqida vaz aytdim. Men ularga shunday dedim: "Iso Masihda xudovand biz tortayotgan azoblarni har birini his qilgan. Iso Masih hojda o'zini tortishi orqali xudovand bizning har qanday azoblarimizga hayotimizdagi qiyinchiliklarda ishtirok etgan. Iso Masih yosh bola bo'lganida, Iso Masih Vifleymda yashagan paytda, Ixrod 2 yoshga to'lmagan chaqaloqlarni hammasini o'ldirishga, hammasini qilichdan o'tkazishga buyruq berdi. Iso Masih mana shularni hammasini guvohi bo'ldi. Keyin Iso Masih Misrga qochib ketdi va xuddi shunday sizlarni ham o'yashib tushunadi, chunki sizlar ham hozir mana shu urushdan qochib yuribsizlar. Sizlar Zarfordan ketdilar. Nimaga? Chunki u yerda urush bo'lyapti. Sizlar hozir qochqinchisizlar, qochoqsizlar. Iso Masih ham xuddi shunday qochoq bo'lgan, qochib yurgan. Sizlarni u juda ham yaxshi tushunadi. Hattoki Iso Masihni yashashga uyi bo'lmagan, xuddi sizlardek. Sizlarni ham yashashga uylaring yo'q. U sizlarning azoblaringizda ishtirok etgan. Keyin Iso Masihni hojga mixladilar, buning tanasini urib, hamma joyini kesib tashladi. Qanday sizlar erlaringizni mixlagan bo'lsa, xuddi shunday Iso Masihni ham hojga mixladi. Xudo sizlar bilan birga, Xudo sizlar bilan birga sizlarning azoblaringizda ishtirok etyapti. Hojda turib u, "Ota, ularni gunohlarini kechir," deyapti. Iso Masih hojda azob chekib o'ldi, lekin uchinchi kun qayta tirildi va osmonga ko'tarilib ketib, shogirdlari uchun, insoniyat uchun muqaddas ruhni yubordi. Nima uchun muqaddas ruhni yubordi? Sababi biz ham xuddi Iso Masihdek boshqalarni kechirishimiz uchun, bizni xafachilik, qasd olish ruhlari tamom qilmasligidan oldin biz kechirishimiz kerak. Siz Iso Masihdek boshqalarni kechirishingizni xohlaydi Xudovand. Mana shu vazdan keyin, mana shu yig'ilgan beva ayollar jamoatdan chiqdi va 1.5 soat xursandchilik qilib kechirim berdi. Men albatta ularning tilini yaxshi tushunmasdim, lekin Isoga rahmat aytib hamda sano aytayotganini men tushunib turardim. Agar tasavvur qiling, agar men boshqacha gapirganimda, Iso Masih emas va u hech qachon azob chekmagan, sizlarning azob tortayotganlaring Xudoga hech qanday taalluqli emas, Xudo Iso Masihni hojda azob tortishini xohlamasdan uni ozod qildi desam, sizlar erlaringizni ustidan kuldi, haqorat qildi, lekin Iso Masihni ustidan haqorat qilgani yo'q desam, chunki u juda ham solih odam edi desam, o'shanda bu ayollarning azob tortishi va ularning erlarining azob tortganlari bu beva ayollar uchun tushunarsiz. Qanday deb o'ylaysiz? Ular keyin xursand bo'larmidi? Ular keyin Xudoni ulug'lab qo'shiq aytarmidi? Yo'q, albatta. Hoj bu xushxabar, bu Injil, hoj bu Xudoning sevgisini bizlarga ko'rsatadigan narsa. bu azob chekayotgan o'sha beva ayollar uchun ham shu xabar, bilasizlarmi, Eron musulmon olimlari bunga qanday munosabat bildirishdi? Ular juda ham katta taassurot oldi bu mavzudan va keyingi kunlar ichida ular ko'p marta mana shu mavzuga qaytishdi. Ha, biz mana shunday guvohlik beramiz. Sonrasi quchoq ochib o'zining sevgisini butun xalqga, butun insoniyatga ko'rsatyapti. Xudo ochdan turib, Iso Masih orqali Xudo sevgisini ko'rsatyapti.